surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Gaur soinuelan daukagun zera irratsaioa hause da gaia. Emakumezko abeslariek Bruce Springsteen The Bossen kantutegia eginez. 2016an Borturran liburuan Bruce Springsteenek idatzi zuen: nire kantuak gehien bat autobiografikoak dire. Gauzek zuri zeozer esan behar dizute, nahi baduzu entzuleentzat esanaia izan ditzala. 2022-ko 340 kantu gutxi gora bera idatzita zituen Bruce Springsteenek. Bere aitak irlandar sustraiak zituen, baina bere amak italiarrak, eta berak eragin handia izan zuen semeangan, amak esan nahi dut, semearengan. Bruce kantuen protagonistak gizonak diren arren, emakumezko abeslari askok erakarritakoak izan dire denboraren zehar, eta Inglaterrako eiz diskaetxeak bilduma atsegina oso kaleratu zuen, eta 19 kantuetatik batzuk aukeratu ditugu gaurko soinu gelarako. Ederto, bueno, hasiko gara laster ia denbora daukagun guztiak entzuteko. Bruce Springsteen ekainaren 1917an Darkness on the Edge of Town grabatzeko lehenengoko egunean bazuen kantu hau prest. Bazituen berak 70 kantu gutxi gora bera prest grabatzeko. Gero gehienak agertuko ziren, bueno, gehienak ez, baina askok agertuko ziren The River urrengoko grabazioan. Jimmy Jovinek lan egin zuen Born to Run diskoan, teknikari moduen. Eta Patiren Easter LP-aren produktorea zala. Ba, LP biak, Springsteenen Born to Run eta Patti Smithen Easter, grabatu egin ziren New Yorken estudio berean, Record Plant izenekoan. Jovinek produktoreak Bruceri eskatu zion kantu bat Patirentzat, Patti Smithentzat. Berak nahi zuen kantu arrakastatxu bat. Patti Smith bazuen ospea, baina nahi zuen beste pausu bat emon izateko askoz famatua, askoz herri kantarie. Berak zituen doinua, Brusek, izena eta koroa. Eta Patti bukatu zuen kantua. Gitzitan gertatzen da, baina kantu hau, entzungo duguna, Because the Night Belongs to Lova, hori idatzita zuen Brusek, baina Pattik bukatu zuen kantua. Esan dudan moduan, gitzitan, uste dut bakarra izan daiteke nun Brusek ba, erdi banatzen du kantuaren zera, komposizioaren izena beste pertsona batekin. Kantua izan zan oso arrakastatxua Ameriketako estatu batuetan, eta batez be zera, Inglaterran, bosgarren postua lortu zuen Inglaterran, eta disko honekin, Because the Night kantu honekin mainstream success bihurtu zan Patti Smith arrakastatxua. Mainstream da hori, maia ja ba oso zabalean. Oso eskertua egonda beti Patik. Nik gogoratzen naiz, ez naiz gogoratzen orain urtia, ez dut begiratu, ze sarrera gordetzen dut, baina ikusi nuen Patti Smith behin Baionako Aguilera estadiumean, rugby estadiumean, Baionakoan. Esan erreza llegatzera bertara. Espainiako Guardia Zibilak egin zuen horrelako bakizu, operazion filtro delakoa, ba, Irunen, edo bueno, Irunen baino Behobian, eta esan ziguten hortik pasatzeko pentsatu ez, eta gu, ez dakit, sortxe lagun joan ginen Land Rover batian, oso kolokaute guztiok, eta ba, sarrerekin ja erositakoak, eta esan ziguten, bueno, ez saiatu urrengoan bez, agian horreagatik lortu dezakezue. Eta hori egin genuen, eta ba, hortik be ezin, eta azkenean Ainhoatik, zera, Elizondotik gorantz, zera, eta Ainhoatik, Zumagarramurditik gertu, hortik pasatu, lortu genuen pasatzea, eta ailegatu ginen denboraz Baionara ikusteko kontzertu hori. Ba, kontzertu ikaragarria Patti Smith eta bere taldeak egin zuen, eta jakina kanturik eta ba, ospetsuena jo zuen Patik. Kantu hau, Because the Night, Bruce Springsteenen kantua.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Aurrera, jango gara. Urrengoko kantua, Dancing in the Dark, izan zan, Born in the USA LP-tik agian kanturik eta rakastatxuena. Jon Landauk, produktoreak eta managerrak, eskatu zion Bruce Springsteeni kantu bat single modua egiteko, izateko urrengoko diskorako. Gau horretan, Bruce moskeatu zen hasieran, baina antza, gau horretan hotelean idatzi zuen kantua. I ain't nothing but tired. I am sick of sitting here trying to write this book. Ez naiz baya nekatuta. Nazkatuta, amen eserita, liburu hau idaztea saiatzen. Liburu zan kantu hori. Baina lortu egin zuen Bruce Springsteenek eta gau hartan hotel batean idatzi zuen kantua. Lucy Dacusen bersioa entzungo dugu. Lucy Dacus edo Dacus agian ahoskatzen da. Zera, kantari kantu egilea Virginiako Richmond parkatu, momentu bat. Ba, kanpai madarikatuak, hori da sorte txarra izatea gertu Eleiza madarikatu bat eta. Bueno, itxi dugu leioa eta jarraituko dugu. Dinot, Lucy Dacus Virginiako Richmond irikoa zan, eta ba, jaiozanean, ja kantua, Brucek idatzi zauen Dancing in the Dark, amaitu urte zituen. Bera jaiozan amaite urte geroago. Parkatu, ia lortzen ditudan zera ba, oarrak, bai. Zera despistatu naiz. Bai, bueno, ez da ezer gertatzen, hori da grabatzen denean eta lehen pentsatu dut bero nahikotxoa egiten dago hemen estudioan eta pentsatu dut zabalduko dut leioa eta gero zera, ordu honetarako ba, itxi momentu bat kanpaiak jorarte, baina harrapatu naute edo gaituzte. Bueno, bere aitari zera, egin zuen bere aitari Lucy Dacus aitari gustatzen zitzaion kantu hau eta Lucyk entzun zuen kantua txikia zenean etxean. Kantu honetan Brucek esaten dau: I wanna change my clothes, my hair, my face. Aldatu gure dut nire jantziak, nire ulea, nire aurpegia. Eta ba Lucy Dacus pentsatu zuen arraroa zan gizon bat, beti Bruceen kantuak gizonak ziren protagonistak, esatea horrelakorik, ez izateko ziurtasunik bere itxurarekin, egotia hor zalantzan edo. Dacus hasi izan zuzenean egiten kantua 2016an, eta 2019an grabatu zuen orain entzungo dut bersioa. Bruceen kantuan sintetizadoreak ziren, Lucy Dacus kendu sintetizadoreak eta gitarrekin grabatu zuen bertsio itzela. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, yeah, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. We can't start a fire, we can't start a fire without a spark. This comes for higher, even if we're just dancing in the dark. Yeah. joango gara gure zera gaurko kantutegiarekin. Urrengoko kantua A Ghost of Tom Joad 2010ean grabatu zuten Solas taldekuek. Kantua jatorriz ez dut esan lehen, baina aurrekoa Lucy Dacusena 2019ean eta Patti Smithena entzun dugun lehenengokoa 1978ean egin kontu. Bueno, The Ghost of Tom Joad izan zan 1985ean Brucek idatzi zuen kantua 11. diskorako. Ghost of Tom Joad kantua eta LP-a The Ghost of Tom Joad. Grabatu zuen Discovery talderik gabe, E-Strict talderik gabe, Nebraskarekin egin zuen moduan harinau. Diskoa askoz introspektiboa da, posiblea baldin bada, Bruce Springsteen kantu guztiek badire, eta bere barneko aldeari posiblea bada, ba, esan dudan moduan, are gehiago. Bruce'en aita, denboraz, alkoholikoa bihurtu zan, oso persona depresio handikoa, eta Bruce'en harremana berarekin gatza izin zan, eta Bruce'en txat hori, gero berriro entzungo dugu beste kantuetan, komplikatua izan zan, eta itzi zauen atz bat bere buruan. Bueno, Solas taldea, musika irlandarra egiten zuten, eta Bruce'en aita irlandar sustraiak zituen eta oso aproposa da nik uste dut entzutea bersio hau Ghost of Tom Joad, Tom Joad izango zan bere aita nola bai beste izen batekin eta bueno, ba, Solasekoek bazuten supertaldearen estatusa Ameriketakoak ziren guztiek, eta Amerikan sortu zuen 1986ean, 12 disko grabatu zuten, sustraiak gehien bat Irlandako musikan izan ziren, baina country musika ere bazegoen arrastoren bat Solas taldean. Seamus Egan, instrumento musikatresna guztiak, kasu honetan banjo, entzuten duguna kantuaren hasieran bera jotzen dau, eta Winifred Hogan, bibolin jolea, berak hasieratik egondakoak Solas taldean. Myred Phelan, abeslari berria zan, eta berak egiten dau, Bruce Springsteenen berak, eta bere taldea Solasek egiten dute kantu hau Ghost of Tom Joad, martxa geldoa moduan gehiago kantu folkia baino. Hau da, Solas taldea Ghost of Tom Joad.
Takes a breath.
There's a fight against the blood and hatred in the air. Just look for me and I'll be there. Where there's somebody waiting for a place to stand, or a decent job or a helping hand. Where there's somebody struggling to be free. Just look in their eyes and you'll see.
Bueno, Bruce Springsteenen kanturik eta gehien grabatakoa, beste artista batzuek grabatakoa, hauxe da, I Am On Fire. Kantu hau agertu zan, nik usteik, Born to Run diskan, eta ba, nola baite, kantu laburtsua da, desio sexuala badagor barruan. Bueno, entzungo dugun kantua Soccer Momik grabatu zuen. Kutsu rockeroagoa Bruce'en versioa baino, Bruce'en jatorrizko versioa baino. Bruce'en versioa berriro ere sintetizadoreak ziren eta zera Soccer Momik grabatu zuen Nashvilleko kantari kantu egilea grabatu zuen Sophie Allison gitar jolearekin. Bakardadea eta pasioa dire gaiak kantu honetan eta otso, oso bertzio biluzia dugu amen eta kantu ere nahiko goibela. Hau ze da I Am On Fire.
Go and leave you all alone. No one.
Ederto, bueno, aurrera joango gara. Ba, orain Nebraska diskotik Nebraska kantua entzungo dugu, baina Oife Odonovanek egin zuen 2016an berzioa. Nebraska, Bruce Springsteenek grabatu zuen bakardadean, talderik gabe, eta disko honetan ere, The Ghost of Tom Joad diskoarekin gertatzen zen moduan, bere aitaren pertsona, ba, izaera, norabait, izan zen protagonista, ardatza disko honetan, Nebraska disko horretan. Orain gitxi izan da urte hurrena eta edizio berria kaleratu dute. Aita, esan dugu moduan, sustraiak irlandarrak zituen, eta Bruce'ek novela batzuk, James Cainenak, Flannery O'Connorrenak, Jim Thompsonenak, baita John Ford eta Howard Hawksen pelikulak ikusitakoak hortik hartu zituen hainbeste, ba, ideiak, Ameriketan irlandarra izateari buruzkoa. Oife Odonovanek grabatu zuen Nebraska, baina kantua Springsteenek egin zuen eta kaleratu zuen Oife Odonovan jaiozan urtean. Bueno, ba, berriro ere badaukago, ba, disko bat nun aitaren mamua, Bruce Springsteen aitaren mamua dago kantu guztien atzean. Goibeltasuna daukagu Nebraskan protagonista, eta oso diskoa arrakastatxoa izin zan. Ez E Street Bandekin grabatzen zituen mailan, baina, ba, jendeak eskertu zuen Nebraska moduan disko bat ataratzea garai hartan. 2020an, ze Oife Odonovanek grabatu zuen 2016an, eta 2020an Oife Odonovanek egin zuen kontzertu bat Nebraska disko osoa bertsioneatzen. Music Caresek antolatu zuen, eta dirua izan zen, ba, COVID-19-aren kontrako, bueno, horretarako egin zen fundazio bat, ba, dirua batzeko, eta horra joan zen dirua Donovanek egin zuen kontzertuarena. Bueno, entzuko dugu Oife Odonovanek egindako bertsioa. Kantua, esan dugu moduan, Nebraska.
So standing on her front lawn, just a twirling Hubaton. Me and her went for a ride to in ten innocent people died from the town of Lincoln, Nebraska, with the sawed off 410 on my lap, through to the badlands of Wyoming. I killed everything in my path. I can't say I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while. Soon me and Huey had us some fun. Sheriff on the mantles, that's sweet. Snaps my poor neck back. You make sure my pretty baby's sitting right there on my lap. Thank you.
jury brought in a guilty verdict, and the judge, he sentenced me to death. Midnight in a prison storeroom with leather straps across my chest, they declared me unfit to live. Said into this great void my soul would be hurled. You wanna know why I did what I did? Oh, sir, I guess there's just a meanness in this world.
Lehenengoko kantua izin zan Springsteenek egin zuan lehenengokoa, ba, bereziki pelikula batentzat. Hauxe da Streets of Philadelphia, jakine, eta izin da Bruce Springsteenen ibilbidean, ba, batez be Inglaterran kanturik eta arrakastatxuena, diferentziaz. Jonathan Demme zuzendariak nahi zuen pelikula bat egiteko Gib estigmari buruz. Gib da euskeraz giza immuno eskasiaren birusa. Erderaz esaten da VIH edo. Pelikula horretarako, ba, Neil Jaunek be egin zuen kanturen bat, baina Springsteenena izan zen, ba, funtsezkoa. Nola baita Springsteenezekien zer egingo zauen Demek, eta gero esan zauen, jode, kantua da pelikularen banda sonora, agertzen da pelikularen bitartean eta gero bukaeran osoa. Tom Hanks eta Antonio Banderas izin ziren antzesleak, eta ba, kantua, kantu Streets of Philadelphia kantua, Oscar bat lortu zuen, baita Grammy bat urte hartan. Bueno, Springsteenek grabatu zuen kantua, eta gero entzungo dugun bersioa 2007an Betty LaVette kafean txokian egondakoa behin edo gehiagotan agian, eta berak soul mundutik dator, kantaria handia da, baina ekin beti dago prest beste mundu batzuetatik hartutako kantuak egiteko. Berak grabatu zuen kantu hau nahiko zera, basujolea, pianoa eta hotsa besterik ez dago. Eta, bueno, ba, entzungo dugu Betty LaVette bertsioa, Streets of Philadelphia.
Couldn't tell what I felt. I was unrecognizable, even to myself. Saw my reflection in a window. I didn't know my own face. Oh, brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of my friends vanished and gone. At night I hear the blood coursing through my veins, just as black and whispering has a cold, cold rain in the streets of Philadelphia. Brother, with your faithless kiss, or else we're gonna leave each other all alone right here like this on the streets of Philadelphia.
Aurrera, joango gara, urrengoko kantuak 2016an grabatu zuen Lucinda Williamsek. Kantua Factory da. 1978an Bruce Springsteenek egin zuen kantu ilun hau, iluna eta diskoaren izena bebai, Darkness on the Edge of Town izin zen LP hori, berak grabatu zuen laugarrena, iuntasuna hiriaren mugan edo. Berriro bere aitaren bizimoduan inspiratua, bere aitak langilea izin zan olako fabrika batian, lantegi batian, eta berak Bruce-ek inoiz izan zauen moduan bere sorbalda apurtzen zan egunero horretan. Berak esan zauen, nik inoiz ez dut egin lanik modu horretan. Nire lana erresa izan da beti, nire aitak egiten zauen aldean. Lucinda Williamsek zuzenean beti egin ditut Bruce Springsteenen kantuak. The Ghost of Highway 20 izin zan LP bat, eta hortik egon ziren Springsteenen kantu bat. Autobiaren zela 20. Autobia 20. Mamuak edo izin zan The Ghost of Highway 20. Hauze Factory grabatu zan estudioan, zuzenean egin ditu zan dugun moduan Lucinda Williamsek kantu asko Springsteenenak, baina estudioan hauze da bakarrik. Lucinda Williamsen aita eta olerkaria zan hau grabatu baino apur bat harinago hil zan. Factory, Lucinda Williamsek egin zuen Bruce Springsteenen kantua.
Factory whistles. Man rises from bed and puts on his clothes. He takes his lunch and walks in. In the morning light is the working, the working is the working. Through the mansions of fear, through the mansions of pain, I see my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, factory gives him life. It's the working, the working, just the working life. In the factory whistle cows, men walk through these gates with death in their eyes. You better believe, boys, somebody's gonna get hurt tonight. It's the working, the working, just the working
Rengoko kantua Thunder Road da, ba, errepide trumoitxoa edo. Bruce Springsteenek egin zuen Born to Run diskorako eta disko hartan lehenengoko kantua izan zen Thunder Road. Country alternatibo ba, taldea da Cowboy Yankees, kanadiarrak. Eta berak grabatu zuten berzinoekin epe bat nun The Cure eta Neil Jaunen beste kantu batzuk egon ziren. Eta Springsteenen Born to Run ez parkatu Thunder Road aukeratu zuten. Hori 2004 izan zan. Eta bueno, kantua azten da oso geldirik eta bapatean sartzen da bateria eta nolabait azten da kantua. Thunder Road, Cowboy Yankees.
The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison is singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Yeah, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summers praying in vain for a savior to rise from these streets. Is beneath this dirty hood with a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now except roll down the windows and let the wind blow back your hair? Well, the night's busting open and these two lanes will take us anywhere. We got one last chance.
Ederto, bueno, 8 kantu aukeratu ditugu disko honetatik, lehen esan dudan moduan, disko honetan guztire egon ziren 19 kantu, Ladies Sing the Boss, Andrek ba, the Boss abesten duten, hori da diskoaren izena, eta 19 kantu dauz, baina 8 entzun ditugu. Azkenengo kantua Springsteenena izango da. Springsteenek komposatua eta Springsteenek grabatua, orain gitxi gainera. Bueno, bakizue, inoiz soinuelan entzun dugu Springsteen, ez da inoiz izan asko nire gustokoa, baina onartu behar jende askorentzat, benetazko nagusie da, hortik dator bere goitizena, eta bueno, Borturran agertu zanean, Darkness in the Edge of Town, The River, ba bueno, nahiko miresten nuen gero, denboraz apur bat batzutan abestu baino oiukatu egiten dago, baina bueno, ba, badu dudarik gabe merito handia berak egin dauena. Bueno, 2026an, oain bosti hilabete edo, urtarrilaren 27an egin zuen grabazio bat New Jerseyen, ba, nun berak jaio zen, eta urrengoko egunean kaleratu egin zuen, Streets of Minneapolis edo. Bueno, kantu hau badakizue, ba, Trump presidentea badakizu, Israelgo genoziden laguntzailea baita bera ere, nahiko genozida egin dauena eta egin aldauena, egin ahalko dauena bebai. Ba, estatu batuetan bertan, 3000 zera ICE izeneko polizia basati horren tropak bidali zituen Minnesota estatura. Eta bertan, eta ba, ikusi gendun ze grabatua izan zen, bai Rene Good eta egun batzuk beranduago, urtarriaren 24an, 7an, Rene Good hil zuten, eta 24an, Alex Prati hil zuten berriro. Eta Springsteenek erantzuna izin zen kantu bat. Streets of Philadelphia egin zuen kantu bet, aspaldian, 2007an, eta orain, 2007an ez parkatu askoz harinago, 2007an entzun dugun bersioa. Eta orain 2026an Streets of Minnesota kantua egin zuen. Bakigu Springsteen oso famatua da, dut esango poteretsua, baina aberatsa bai dudarik gabe, baina bueno, ba, kompromisao erakutsi zuen kantu hau grabatu zuenean, eta gero zuzenean agertu zan, por cierto, Laster Bilbon egongo da, Tom Morello, Rise Against the Machine taldearen abeslaria, Tom Morello egongo da, Bilbon BBK Legends Festival horretan, eta Tom Morelloren kontzertu batean, urtarrilaren 30an, bapatean agertu zan eskena tokian Bruce Springsteen, Morello gonbidatu zuen, eta egin zuen kantu hau, egin zuen The Ghost of Tom Joad, entzuntugun kantua gaur, egin zuen bebai, beste kanturen bat eta Streets of Minneapolis jakina. Ice poliziaren kontrako kantua da eta ezin ahaztu hauek biek ejekutatu zuten gutxi gora bera hor Minnesotako Minneapolis kaleetan, baina horretaz aparte 45 pertsona baino gehiago hil dire presoak izan dak Trumpen kartzeletan, migranteak izanik, migrariak izanik, eta harrapatuak estatu batuetako kaleetan, horra eroandoak eta hor zera, baldintza ba, ikaragarrietan bizi dire, eta 45 gitxienez hil dire. Bueno, hauxe da kantua, Springsteenek egin zuena orain 5 hilabete, Streets of Minnesota.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of
ice out now,
our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm
Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26.
We'll take our stand for this land and the stranger in our midst.
We'll remember the names of those who died
on the streets of Minneapolis.
Bueno, lagunok, hau zizin da dana gaurko soinu gelan emakumezko bezlariek The Bossen, Bruce Springsteenek kantutegia eginez. Eta bukaeran Bruce Springsteenen kantu berria Streets of Minneapolis ere entzundu. Bueno, datorren astean printzipioz izango dugu hemen estudioan getxoko talde bat, Arenese izeneko ba, talde euskalduna, eurekin egingo du berba, oso talde kaineroa, asko gustatzen zaigun taldea, eta apurke-apurke ba, lortu dute arrakasta zuzenean, eurekin egongo gara estudian. Bueno, datorren arte-arte, ondo ibili eta mila esker zuei.